Ioan, capitolul 4, de la versetul 19 până la 26, citim următoarele cuvinte, pagina în Biblie 1029. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de la versetul 19, cuvântul spune așa: Doamne, i-a zis femeia, văd că ești un proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin.
Amin.
Vă rog să vă reașezați. Și aș vrea să începem acest mesaj din această dimineață cu rugăciunea din versetul 26. Doamne, fii Tu cel care să vorbești cu noi în dimineața asta.
Amin.
Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Așa cum bine știți, de câteva săptămâni am început acest studiu despre închinare și am spus câteva lucruri cu privire la închinare, și anume faptul că atunci când o închinare este autentică, în primul rând mă transformă și te transformă. Dacă până atunci, până când am avut parte de o experiență de închinare autentică, poate am privit în stânga și în dreapta și am mai căutat de vină la unul și de la altul, în momentul în care avem parte de o închinare adevărată, autentică, în care Dumnezeu este prezent acolo și inima noastră bate pentru Dumnezeu, în momentul acela dintr-o dată ne vedem starea fiecare așa cum suntem. Și am adus atunci aminte de Isaia capitolul 6, de faptul că în primele 5 capitole Isaia n-a văzut altceva decât poporul care era în toate felurile, însă în capitolul 6, când stă în templu și vede gloria lui Dumnezeu, în momentul acela ceva se întâmplă cu Isaia și spune, vai de mine. Asta ne spune că o închinare autentică trebuie să ne transforme. Și am spus atunci că testul unei închinări autentice, dacă am avut parte de ea sau n-am avut parte, este în momentul în care ieșim pe ușa aceasta. Cum ajungem acasă? Cum trăim celelalte 6 zile până duminica următoare, în săptămâna care ne stă înainte, ne va spune dacă am avut sau n-am avut parte de o închinare autentică. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să punem lucrurile acestea în inima noastră, ca ori de câte ori plecăm din locul acesta să ne întrebăm, Doamne, oare eu chiar m-am închinat? Spuneam apoi în cel de-al doilea mesaj că închinarea are ca scop, ca funcție, să-i dăm toată slava, toată gloria, toată cinstea, toată lauda celui ce o merită, și anume lui Dumnezeu și numai Lui. Însă, închinarea aceasta se face în diferite forme. Și unele forme sunt, de exemplu, rugăciunea, cântatul, predicatul, dărnicia și așa mai departe. Și aceste forme, la rândul lor, îmbracă alte forme, adică rugăciunea în picioare, șezând, în genunchi și așa mai departe. Cântarea poate să fie cu instrumente, fără instrumente, cu voce sau numai cu instrumente și așa mai departe. Predicarea poate să fie de la om la om, într-un spațiu în care ești doar tu cu persoana respectivă, sau poate să fie ca și în dimineața aceasta, de la un amvon, în fața mai multor oameni. Poate să fie într-un studio în care un singur om vorbește în fața unor camere, dar cuvântul lui Dumnezeu pătrunde prin intermediul televiziunii și ajunge până la capătul pământului și așa mai departe. Și am spus atunci că formele, și lucrul acesta din nou trebuie să-l săpăm adânc în inima noastră, formele trebuie întotdeauna să urmărească funcția închinării și niciodată funcția să urmărească formele. Și anume, în momentul în care mintea și inima noastră este copleșită de faptul că noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu și numai Lui, nu ne vom mai crampona în forme de genul, păi mie nu-mi place să cânt dacă se cântă cu chitara sau cu instrumentele sau fără instrumente sau așa mai departe. De ce? Pentru că suntem prea puțin interesați de chilipiruri, de ambalaj din acesta turcesc. Ne interesează marfa dinăuntru, și anume închinarea autentică înaintea lui Dumnezeu. Și atunci nu ne va mai interesa nici ce face cel din stânga, nici ce face cel din dreapta, ci vom fi concentrați ca toată închinarea, toată atenția noastră să o dăm lui Dumnezeu și numai Lui. Domnul să ne ajute. Amin. În dimineața aceasta aș vrea să vorbim și mă bucur că am avut parte de cina Domnului, De un moment în care ni se spunea că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să-și dea trupul pentru noi. Există tot felul de teorii din acestea, una mai deșucheată ca cealaltă în teologie, cum că Iisus Hristos nu este de fapt Fiul lui Dumnezeu, ci a fost un simplu om pe care la un moment dat Dumnezeu, uitându-se la viața lui, a zis, mă, ăsta trăiește bine, hai să-l înfiez. Și înfierea a avut loc atunci la Iordan, când s-a auzit acel glas, acesta este Fiul meu preiubit. Cu alte cuvinte, atunci Iisus Hristos a primit certificatul de Fiul lui Dumnezeu. Altele spun că, de fapt, Hristos, când a murit pe cruce, n-a fost și Dumnezeu și om în același timp, ci a fost un simplu om. Dumnezeirea a plecat, chiar Iisus Hristos spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Deci, clar, avem texte care să susțină părerile acestea, dar un text smuls dintr-un context devine doar pretext. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune categoric, și până la răstignirea lui Hristos și de atunci încolo, că Iisus Hristos este, a fost și rămâne Fiul lui Dumnezeu, ba mai mult decât atât, nu doar Fiul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iisus Hristos este, a fost și va rămâne același ieri, azi și în veci. De aceea în grădina Ghețiman, când Iisus Hristos a spus, pe cine căutați? Și oamenii care au venit cu ciomege, cu bâte, ca după un tâlhar, au spus pe Iisus. Când Iisus a spus, eu sunt. În momentul acela, în mintea evrească, s-a născut și și-au reamintit că a fost unul singur care s-a prezentat pe paginile istoriei ca fiind eu sunt. Și acela a fost numai Dumnezeu. De aceea oamenii au căzut cu fața la pământ. Pentru că l-au auzit pe cel ce a spus eu sunt. Mă rog în dimineața aceasta ca și noi cei prezenți aici să-L auzim pe Cel ce a zis, eu sunt. Amin. De ce este important oare trupul în închinare? De ce a trebuit oare Hristos să vină și să moară pe cruce, să-și țintuiască trupul acolo pe Golgota și să-și dea viața? Atenție, nu i-a luat-o nimeni și a dat-o singur. Iisus spunea clar, am puterea să dau viața și să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o poate lua. De aceea la un moment dat pe cruce spune că și-a dat Duhul. N-a plecat Duhul, nu i s-a luat Duhul, ci Iisus Hristos a murit de bunăvoie pentru mine și pentru dumneata. Ca eu și dumneata astăzi să putem să avem speranța unei vieți veșnice, dar nu oricum, ci viața veșnică împreună cu Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Vrei această viață veșnică? O, Doamne, ajută-ne să căutăm într-adevăr viața veșnică cu Tine. Dacă nu crezi lucrul acesta, pune-L pe Dumnezeu la încercare. Spune-i Lui, Doamne, vreau să Te cunosc. Vreau să văd, există viață veșnică? Există viață după moarte? Dacă ești interesat și ești sincer să-L cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu spune că cel care mă caută, mă găsește. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Sunt oameni care își pun întrebarea, de ce nu L-am găsit pe Dumnezeu, că L-am căutat? Și mi-aduc aminte de un astronom care spunea, am umblat și prin cosmos și n-am văzut niciun bătrân cu barbă lungă, nu L-am întâlnit pe Dumnezeu. Nu L-ai întâlnit pentru că nu L-ai căutat. Sau dacă L-ai căutat, nu L-ai căutat din toată inima. L-ai căutat doar așa să fie și pentru tine un concept filozofic, psihologic, ceva care să îți împlinească setea de cunoaștere. Dar Dumnezeu nu împlinește setea nimănui de cunoaștere dacă L căutăm doar cu mintea. Dumnezeu așteaptă ca eu și dumneavoastră să-L căutăm cu inima.
Amin.
De aceea ne spune în Proverbe la un moment dat, Fiule, dă-mi inima Ta și ochii Tăi să găsească plăcere în căile mele. Doamne, vrem ca ochii noștri și inima noastră să fie ale Tale.
Amin.
De aceea vrem să vorbim în această dimineață despre importanța trupului în închinare. Însă, înainte de a ne apropia de importanța trupului și de aspecte ale trupului în închinare, aș vrea să vedem câteva lucruri cu privire la alcătuirea ființei umane. Cum suntem alcătuiți noi ca oameni? Spuneam nu demult într-un mesaj despre faptul că cred, dintr-un anume punct de vedere, că asemănarea după chipul lui Dumnezeu, faptul că suntem asemenea lui Dumnezeu, ține și de faptul că Dumnezeu ne-a făcut triunici. Nu cu trei personalități, deși am văzut și din ăștia, ci o singură personalitate, dar care îmbină în această personalitate trei componente. Și aceste componente ne sunt prezentate în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 23, unde Pavel transmite un salut extraordinar pe care îmi doresc ca în dimineața asta să rămână pe inima noastră, și anume, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și spune El așa, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului Iisus Hristos. Deci, și Duhul, și sufletul, și trupul. Iată componența personalității umane. Și aș vrea să vedem în dimineața aceasta, de exemplu, în primul rând, ce este Duhul. Duhul este partea personalității umane care poate și care ia contactul direct cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbește omului la nivelul Duhului. De aceea, Biblia spune că omul care nu-L are pe Dumnezeu este mort. Și atunci noi logic ne întrebăm, cum poate să fie un om mort când noi îl vedem că umblă, vorbește, mănâncă, lucrează și așa mai departe, gândește? Este mort din punct de vedere spiritual pentru că Duhul lui este mort. Și ceea ce se întâmplă în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu atinge inima omului, vine cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, care produce ceea ce se numește la evanghelici nașterea din nou. Și în momentul acela, în momentul când omul, spunem că se naște din nou, de fapt Duhul său vine la viață. La viața aceea care poate să trăiască prin Dumnezeu, din Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Duhul, repet, este cel care ia contactul cu Dumnezeu. Noi, ca și oameni credincioși, Dumnezeu ne vorbește la nivelul Duhului, prin Duhul Sfânt. Acum, mergem mai departe și spunem sufletul. Sufletul, de exemplu, din punct de vedere psihologic, este sediul, dacă vreți, voinței, intelectului și a emoțiilor. Nu știm unde sunt în trupul nostru, unde există acestea. Unii spun că Duhul e la nivelul inimii, sufletul la nivelul minții, la nivelul creierului, pentru că de acolo pleacă toate, acolo este centrul. Nu știm, nu le-am văzut. Dar credem în existența lor pentru că le simțim și le vedem efectele în viața noastră. Și sufletul este cel care conține aceste trei pe care le spunem și le repet. Voință, intelect și sentiment. Sufletul este cel care spune, eu vreau. De aceea de multe ori ne trezim că parcă sunt așa în noi două lupte. Una spune, fă așa, cealaltă spune, nu fă așa. Am două fete mici și uneori sunt silit să mă mai uit la desene animate cu ele. Și am văzut acolo ceea ce de multe ori îmi imaginam cum este cu vocile astea. Ați văzut probabil și dumneavoastră de multe ori acei îngerași. Unul bun și unul rău. Unul într-o parte, unul în alta. Și unul spune fă așa, celălalt spune nu, fă invers. Asta este ceea ce se întâmplă de fapt în noi. Când îl avem pe Dumnezeu și avem Duhul lui Dumnezeu sau vine cercetarea Duhului Sfânt peste noi, este vocea divină care spune fă așa că va fi bine de tine. Dar vine centrul de comandă care spune stai puțin. Păi dar tu ai rațiune. Cum să te duci tu să te pocăiești, mă? Te-ai prostit? Și atunci vine cu tot felul de argumente și spune, păi uite, așa, 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 așa. Păi cum să te pocăiești? L-a văzut cineva pe Dumnezeu? Și atunci vine logica, păi nu l-a văzut nimeni. Păi și atunci, cum să existe? Și tot felul de lucruri din acestea care uneori ne bulversează. Însă vine Duhul lui Dumnezeu și spune că Dumnezeu este Duh. Nu poate fi văzut, dar îl simți, îl trăiești și chiar dacă nu-l vezi pe el, vezi rezultatul implicării lui în viața ta, în lumea aceasta și așa mai departe. Faptul că Dumnezeu nu poate fi văzut, asta nu-l face pe Dumnezeu să nu poată să țină în continuare rotocolul pământului în palmele lui. Au fost mulți oameni care au spus, pământul e plat, undeva se termină. Dumnezeu a strigat prin Isaia, e rotocol, e rotund. Și ne-au trebuit mulți ani de știință, de calcule, ca să ne dăm seama că, de fapt, când Dumnezeu spune ceva, întotdeauna are dreptate.
Amin.
Și lupta care se dă în credincios, se dă pe acest teren al sufletului. Este ceea ce se numește în psihologie eul uman sau ego-ul. Eu. Și, din păcate, este partea umană care este cea mai gâdilată. Mai ales în perioada în care trăim noi. Tu să arăți bine, tu să fii fruncea, că suntem în Banat, Tu, tu și tu. Ție să-ți placă închinarea, ție să-ți convină, ție și ție și ție. Și avem noi în gramatică și spunem că al meu, a mea și așa mai departe sunt pronume din acestea de un fel, dar eu le-am și șters. Am zis că nu-s de felul ăsta, sunt pronume agresive. La pocăiți astea sunt pronume agresive. Nu sunt posesive, sunt agresive. Pentru că credinciosul ne spune cuvântul lui Dumnezeu în momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu, el nu mai trăiește pentru sine. Și atunci nu mai pot să stau eu și Doamne, mie, mie, mie și mie. Pentru că asta deja devin agresivitate. Dumnezeu îmi spune că în momentul în care m-am întâlnit cu El a pus daruri în mine, daruri care Dumnezeu îmi spune nu le pun pentru tine, ci le pun pentru cei de lângă tine. Și toate darurile pe care le pun în cei de lângă tine, nu le pun pentru ei, ci le pun pentru tine. De ce? Pentru ca biserica lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, să se întărească, să se zidească, să crească, să ajungă la maturitate, pentru ca orice om, cum spune în Coloseni Apostolul Pavel, să fie înfățișat înaintea lui Hristos, de plin, desăvârșit, matur. Amin. Asta face Dumnezeu în momentul în care ne întâlnim cu El. Și repet, câmpul de bătălie se dă aici la nivelul sufletului. Iar centrul acesta de comandă are un pion extraordinar, un sclav foarte devotat, care este trupul. Sufletul conduce trupul care îi trimite tot felul de stimul. Și atunci trupul vine și spune, simt, văd, aud. Și vine lui Duhul lui Dumnezeu și spune, știu că vezi că situația e grea, dar eu sunt Dumnezeu care am promis că voi fi cu tine în furtună. Și începe lupta. Trupul vine și spune, stai puțin, păi dar eu simt durerea, mă doare, îmi vine să urlu. Sufletul spune, așa-i, și eu simt, doar de la mine vin nervii. Duhul vine și spune, nu-i nimic ce simți. Iisus a promis că este cu tine și în furtună. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Și începe lupta. Cum o fi? Și din păcate, cei mai mulți dintre noi pierdem această bătălie pentru că ne lăsăm conduși de suflet care acționează prin trup. Dumnezeu ne spune însă, și veți găsi lucrul acesta, de exemplu, în psalmi, în o mulțime de versete, care pe mine m-au pus uneori să stau să mă gândesc. Cum poate, de exemplu, David să spună, suflete al meu, laudă pe Domnul. Păi da, laudă sufletul sau gura, trupul? Și atunci, în momentul în care am studiat lucrurile acestea legate de trup, de alcătuirea ființei umane, am înțeles că, de fapt, Duhul lui Dumnezeu era cel care îl îndemna pe David să laude pe Domnul. Și David atunci spune sufletului, suflete, supune-te lui Dumnezeu și voii sale, laudă pe Domnul. Pavel de aceea a putut să spună cu picioarele în butuci, în închisoare, bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. Deși trupul lui spunea, Pavele, cum poți să te bucuri? Tu nu vezi că ești închis aici, nu te poți deplasa. Cum ai putea, Pavele, să te bucuri când ai suferit atâtea lovituri? Cum ai putea, Pavele, să te bucuri când ai fost la un pas de moarte? Aici este frumusețea intervenției lui Dumnezeu. Că lucruri pe care de multe ori trupul nu le poate face. Medicina nu le poate face, știința nu le poate explica. Vine Dumnezeu și ne spune cum se aplică, cum se împlinesc aceste lucruri și așa mai departe. De aceea sunt atâția medici care dau din numeri și spun, nu știu ce s-a întâmplat. Chiar discutam ieri cu cineva și spuneam, măi, când a fost soția mea în spital, la un moment dat a avut probleme cu coloana și au început, încet, încet, oasele acelea să revină la normal. Și doctorul acel, un medic arab, s-a uitat, a strâns din umeri și a zis, nu se poate, e imposibil. Nu se poate, așa ceva n-a mai existat niciodată. Ba se poate.
Aleluia.
Pentru că Dumnezeu ne spune că este un Dumnezeu al tuturor posibilităților. El poate totul. De aceea, indiferent ce neputință ai, ce problemă ai, ce bucurie ai, adu-o înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tu acel care poți totul, le știi pe toate, le aduc înaintea Ta și vreau să trăiesc înaintea Ta. Vreau să mă închin Ție cu adevărat, în Duh și în adevăr. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Care este rolul trupului în închinare? Ei bine, dacă există un limbaj al trupului în lumea aceasta contemporană, Și spunem noi că putem să citim așa oarecum sentimentele pe care le trăiește cineva prin simplu fapt că te uiți la el și vezi cam ce reacție are fizic, la fel este și din punct de vedere spiritual. Există un limbaj care spune dacă închinarea mea sau închinarea ta este într-adevăr în duh și în adevăr. Sunt foarte mulți oameni care au rămas așa și au spus, eu mă închin în duhul. Și atunci îi vezi acri, crispați, deși poate cântăm cântări de bucurie, dar nicio reacție, nimic. Și atunci te întrebi, ce fel de închinare are un astfel de om? Bineînțeles că este și extrema cealaltă, care trupui tot. Nu contează, frate. Eu o să mă zbengui, să dansez înaintea Domnului, să bat din palme, că Domnul e bun și vede. Da, dar Domnul nu vede doar mișcările tale așa de păpușă, ci vede inima. Și dacă trupul nu este în acord cu inima, închinarea mea și închinarea ta, scuzați expresia, dar ăsta e adevărul, este mai muțăreală. Și ne mirăm, de ce nu răspunde Dumnezeu? De ce nu ascultă Domnul? De ce simt că închinarea mea, cântarea mea, rugăciunea mea nu trece de tavan? Pentru că nu trece inima de tavan. Și dacă inima nu zboară spre ceruri, cum avem noi o cântare, cum să zboare rugăciunea? Cum să zboare închinarea? N-are cum. Inima mea trebuie să zboare spre cer. Inima mea trebuie să bată pentru Dumnezeu. Inima mea trebuie să fie o inimă care să se închine. Și atunci, totul vine de la sine. Însă, așa cum spuneam, există lupta aceasta și la nivelul închinării. Pentru că trupul, de exemplu, îți spune, uite, cântăm cântarea asta, da? Mâinile ridicăm când ne rugăm. Și vine lupta, asta vine Duhul și spune, ridică-ți mâinile spre cer, laudă-L pe Dumnezeu. Dar vine sufletul și spune, mă, ai muncit ieri toată ziua. Poate că ai lucrat în construcție și a trebuit să muncești pe la ceva tavane, ai stat cu mâinile pe sus toată ziua, s-o obosite, unde să le mai ridici? Și atunci cântăm. Mâinile ridicăm și arătăm că suntem de fapt ciungi. Nu? Imaginați-vă acum, haideți să facem o chestie practică. Te întâlnești cu cineva. Cineva foarte drag pe care nu l-ai văzut de mult. Și știți că avem niște expresii trupești în care ne arătăm bucuria că ne întâlnim. Imaginați-vă următorul lucru. Ne întâlnim cu persoana asta, avem o bucurie extraordinară în inimă. Și o vedem de la distanță și... Vai, cât mă bucur să te văd! E fain, așa-i? O să zică persoana aia, văd! Sau să-i spui copilului tău, vine la tine și te îmbrățișează și spune te iubesc. Și tu să-i spui din toată inima. Și eu te iubesc. Așa-i că suntem penibili. Și poate că și spune copilul. Cum? Dumnezeu ne-a lăsat să ne exprimăm și fizic. Însă, și vreau să fie un motiv de atenționare pentru fiecare dintre noi, să nu cumva să lăsăm fizicul să dicteze spiritualului. Cântăm o cântare voioasă, merg instrumentele bine, hai să batem din palme, că ne simțim bine. Sau din picior, sau din orice altceva. Lasă mai întâi inima să bată. Și apoi... Sunt convins că tot ceea ce este sub călăuzirea Duhului Sfânt, chiar dacă e bătaie din palme, chiar dacă e orice altceva, este un haos de la organizat. Știți cum e ăla? E gălăgie multă, ni se pare nouă sau celor care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, dar este o părtășie extraordinară. Știu că sunteți aici frați în vârstă care ați experimentat asta și vă spun din experiențele noastre. Eram copil și ne închinam la bloc la cineva în apartamente. Era pe vremea lui Ceaușescu când știți foarte bine că se asculta pe la uși, securiștii abia așteptau să mai prindă câțiva pocăiți pe care să-i bată la tălpi și alte lucruri de genul ăsta ca să le arate că n-au ei un Dumnezeu chiar așa de tare. Și la un moment dat s-a înflăcărat rugăciunea ce eram în cameră vreo 20, poate chiar mai mulți, de părinți de ai noștri, noi copii eram în alte camere și atât de tare a fost rugăciunea aceea încât geamurile tremurau. Și în momentul acela s-au ridicat câțiva instrumentiști și au zis, mai trebuie să lăudăm pe Dumnezeu că aud vecinii rugăciunile și vin ăștia și zic că, băi, la nebun iar e problemă. Și au început să cânte cu acordeoanele cât îi ținea puterea. Imaginați-vă acum, la ora 12 noaptea, într-un bloc cu 4 etaje, să cânți cât te țin puterile într-un bloc în care la geamuri, n-ai geamuri termopan, că nu se știa pe atunci de alea, cât te țin puterile să cânți la două acordeoane și la o vioară. Și dimineața, frații la care am ținut rugăciunea, oarecum jenați, au ieșit și Dumnezeu a făcut să dea nas în nas cu vecinul, de vis-a-vis. Și când l-am văzut, fratele respectiv, dintr-o dată s-a negrit, s-a roșit, s-a înverzit, s-a îngălbenit, nu mai știa ce să zică și spune acum, cu siguranță, o să-mi spun ăsta vreo două. Și îl vede că salută bucuros vecinul și a rămas foarte uimit, fratele. Și îl întreabă, vecine, nu te supăra. Știi, uite, aseară am avut niște musafiri și s-a întâmplat să fie un pic de gălăgie. Nu te-am deranjat. Ce, când? Păi undeva pe la ora 12, 1, zice, am încercat noi, dar n-a fost bucuria mare, nu ne-am văzut de mult. Ce... Dar n-am auzit nimic. Zice, da, așa de greu dormiți? Întreabă fratele. Zice, dar n-am dormit până pe la vreo 2, 3. Ce, cum e posibil? E posibil pentru că cel ce a stupat gura leilor a coborât în locul acela și a spus, sunetul ăsta trebuie să ajungă numai în cer. E posibil în viața mea și în viața ta atunci când inima se închină lui Dumnezeu. Aș vrea ca toți să avem parte de experiențe din acestea, în care să vină oamenii și să spună, măi, nu știu ce-i cu tine, dar îți radiază fața. Și să poți să-i spui, dar chiar te interesează ce-i cu mine? Și dacă îl vezi că într-adevăr e interesat, să-i spui, azi dimineață m-am întâlnit cu Domnul. Am stat de vorbă cu Cel Preanalt și când stai în prezența Lui, nu poți să ieși altfel decât luminat din cap și până în călcâi. Pentru că prezența Lui este o lumină de aceea de care nu te poți apropia decât dacă inima ta bate pentru cer. Dacă tu ești gata să te închini cu adevărat lui Dumnezeu, Dumnezeu te primește, te acceptă și în momentul în care stai în prezența Lui, inclusiv trupul tău se transformă. Ce face trupul nostru în închinare? Cum ne relaționăm în închinare la Dumnezeu și cu trupul? Spre exemplu, sunt câteva expresii ale trupului pe care le folosim. Capul. Cuvântul lui Dumnezeu este interesant că, în mod deosebit, în cuvintele evreiești din Vechiul Testament, întotdeauna când vorbesc de închinare, implic acel cuvânt în sensul său și opoziția trupului. Și avem, de exemplu, prima închinare pe care o găsim, prima zic că o luăm de sus în jos. Este capul sau partea superioară a trupului. Și găsim lucrul acesta în Genesa 24 cu 26. Un cuvânt care ne spune în felul următor. Atunci omul a plecat capul și apoi s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Pentru cei care cunoașteți obiceiurile vechi ale acestor popoare, arabe, evreiești, omul ca respect față de cel care se apropia, dacă avea un respect deosebit, dacă persoana aceea era pentru el o persoană extraordinar de prețioasă, în primul rând își pleca capul înaintea lui și apoi, de la jumătate, se apleca în așa fel încât capul să se apropie de genunchi. Nu știu dacă reușeau întotdeauna, dar expresia aceasta a faptului că se plecau înaintea acelei persoane, persoanei care primea acest fel de gest, îi spunea, te apreciez cu toată ființa mea. Am un respect față de tine extraordinar, deosebit. Și ca semn al respectului meu, uite că și trupul meu face anumite gesturi prin care să înțelegi că nu-mi pasă de nimeni și nimic din jur, ci pur și simplu vreau să-mi arăt recunoștința și reverența față de tine. Nu există situații în viața mea sau în viața ta când să nu poți să pleci capul. Indiferent că ești la restaurant, indiferent că ești pe munte, indiferent că ești la servici, dacă vrei să te închini lui Dumnezeu și ca să nu cazi în extremă și să arăți tuturor cât de pocăiești și de sfânt ești tu și te pui lângă birou în genunchi, este suficient înaintea lui Dumnezeu, repet, dacă inima bate pentru cer, este suficient să-ți pleci capul înaintea Domnului în semn de respect. Și asta îi va spune Domnului, că ești gata pentru închinare. La restaurant, înainte să iei masa, ca și credincios, chiar dacă poate uneori te simți penibil, sau ți se pare penibil că îți spune sufletul ăla deștept, bă, se uită lumea la tine. O să zică lumea, uite, o, ești pocăitul la restaurant. Și ce are? Lasă știe toată lumea că mai există oameni care se închină singurului Dumnezeu adevărat. Și atunci, pleacă-ți capul și cere binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune că tot ce se ia cu mulțumiri este binecuvântat. Și spune-i Domnului, Doamne, vin cu ciorba asta de linte ce am în față și te rog, Doamne, în mulțumirea mea, binecuvintează. Ca mâncând, Doamne, din hrana aceasta să prind putere, iar puterea pe care mi-o dai prin hrană, să o pun la dispoziția ta. Apoi, mâinile. V-ați gândit vreodată de ce la concerte îi tot auzim pe ea care mai cântă? Hai, mâinile sus! Ce e asta? Arestare? Prin muzică? Este o formă de închinare. O formă de pe care Satan, să știți că o știe. De multe ori nu ne dăm seama că deși poate nimic din noi nu se închină, trupul exprimă o închinare. Atunci când ne ridicăm mâinile, nu facem altceva decât să recunoaștem maestatea lui Dumnezeu. Că e mare, e măreț și nu e nimeni ca El. Și atunci când stăm în închinare și spun, mâinile ridicăm, deși noi spunem prin cuvinte, mâinile ridicăm, prin trupul nostru spunem, Doamne, ești maestos! Nu este nimeni ca Tine, ești cel mai măreț împărat care a existat vreodată. De aceea Isaia spune că poalele mantiei lui umpleau templul. Pentru cei care cunoașteți puțină istorie din vremea aceea, știți că mantia reprezenta puterea, măreția acelui împărat. Dacă era o mantie din aceea scurtă ca și rochile de mireasă, era un împărat care avea și el o țărișoară acolo. Dar când poalele mantiei lui umpleau templul acela făcut la o dimensiune colosală, asta nu ne spune altceva decât că este un împărat pe care nu-l poate întrece nimeni. Pentru că mantia lui, trena lui, dacă vreți, umple templul. Nici o mantie din lumea aceasta n-a umplut templul a vreunui împărat, ci numai a împăratului împăraților și regelui regilor. A președintelui președinților, dacă vreți să vorbim în limbajul nostru modern. Și nu este altul ca el. De aceea, când ne ridicăm mâinile, să știți că nu ridicăm doar că așa-i cântarea. Ridicăm mâinile pentru că vrem să declarăm și să știe toți că-mi iubesc regele și că el este maestatea mea. De aceea îmi ridic mâinile spre cer. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Psalmul 63 cu 4, 141 cu 2, să facem lucrul acesta, să ridicăm mâinile spre cer. De aceea și Pavel îndemna la un moment dat și spune, bărbații să ridice mâini curate spre cer. Dar de ce să ridicăm mâini curate? Pentru că trebuie să declarăm cu mâini curate că El este maestatea noastră. Este regele în fața căruia ne plecăm. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu, tot ca formă de închinare în ceea ce privește mâinile, sunt mâinile întinse. Întinse așa sau ca o îmbrățișare. Este tot o reacție a trupului nostru atunci când închinarea este autentică. Atunci când inima bate pentru Dumnezeu, nu poți să faci altceva decât să spui cu gura, Doamne, Te iubesc, dar o spui și cu trupul. Doamne, Te iubesc. Atunci când te rogi, atunci când cânți, Doamne, coboară cu slava Ta, nu poți să faci altceva decât cu trupul tău să spui, Doamne, sunt aici, la dispoziția Ta, stau, Doamne, și Te rog, coboară cu slava Ta. Și este semnul cererii, semnul rugăciunii înaintea lui Dumnezeu, a rugăciunii serioase, Doamne, coboară. Sunt aici, Doamne, la dispoziția Ta, cheamă-mă și Te voi asculta. Sunt gata, Doamne, să mă trimiți până la marginile pământului. De ce? Pentru că Te iubesc. Și e logic că nu putem să strângem brațele. Pentru că am părea, doar, poate pentru unii, puțin duși. Dar este suficient să deschizi brațele spre cer și să spui, Doamne, Te iubesc. Și nu Te iubesc, Doamne, pentru că aș fi eu încântat sau vrednic de această iubire. Ci Te iubesc voit, vă aduceți aminte că închinarea este voință? De ce? Deși nu simt poate că să Te iubesc acum, că trec prin situații grele și parcă m-aș certa cu Tine. Dar, Doamne, pun voința la lucru și atunci spun Te iubesc și stau înaintea Ta și Îți mărturisesc, Doamne, că voința mea spune că Te iubesc pentru tot ce ai făcut în viața mea până în prezent. Privindu-mi urma pașilor în vale, Doamne, văd cum mâna Ta, cum brațul Tău, cum pașii Tăi au fost alături de mine și m-au călăuzit prin valea umbrei morții. Și, Doamne, repet, deși nu simt, Îți spun din toată inima, că te iubesc, pentru că tu meriți iubirea. Când s-a închinat și trupul tău în adevăr și nu doar Duhul? Apoi, bineînțeles, aș vrea să predicăm tot cuvântul lui Dumnezeu, este și bătaia din palme. Dar am atenționat deja că nu orice bătaie din palme este laudă la adresa lui Dumnezeu. Nu știu, e părerea mea, dar vă spun sincer că uneori mi se pare penibilă remarca aceea pe care am auzit-o în unele situații. Haideți să batem din palme pentru Iisus. Mi se pare mai mult un mic show. Aveam chiar un frate la un moment dat într-o biserică, venea și de fiecare dată când se ridica la amvon, primul lucru făcea: Domnul este aici, haideți să-L salutăm. Sunt câteva lucruri care, dacă nu sunt făcute în contextul care trebuie, într-adevăr, lumea va spune despre noi că suntem nebuni și pe bună dreptate. Dacă, repet, nu facem în contextul care trebuie, dacă nu se face în contextul care trebuie, avem tendința să exagerăm. De aceea, haideți atunci, când stăm în închinare înaintea lui Dumnezeu, și trupul nostru să spună ceea ce ar trebui să simtă sau simte inima noastră. Și să rugăm pe Dumnezeu ca niciodată să nu lăsăm trupul să conducă închinarea, ci întotdeauna Duhul lui Dumnezeu să ne conducă în închinare. Inima noastră să fie în închinare și atunci trupul, tot ceea ce are de făcut, este ca un sclav credincios să urmeze ceea ce Duhul îndeamnă. Atunci, repet, și numai atunci, bătaia noastră din palme va fi o bătaie care va aduce slavă lui Dumnezeu. Din păcate, noi ca români avem obiceiul acesta de a copia mult. Și am copiat foarte mult de la americani. Multă vreme, de exemplu, discutam cu tinerii și întrebam: mă, dar voi de ce ridicați mâinile? Păi așa-i cântarea. Alții spuneau: păi da, n-ai văzut la concertul lui Michael W. Smith? Sau la Hillsong? Toți cu mâinile pe sus, păi și noi! Nu. Noi nu suntem chemați să imităm pe oameni. Noi suntem chemați să-L imităm pe Hristos. Și când închinarea noastră este autentică, și trupul nostru trebuie să se închine autentic. Și atunci, da, indiferent că suntem la rugăciune, la închinare, indiferent ce facem, dacă închinarea noastră este autentică înaintea lui Dumnezeu, trupul nostru urmează o închinare autentică pentru slava și gloria lui Dumnezeu și nu pentru gâdilarea sufletului, a eului nostru. Și apoi, mai este, bineînțeles, un lucru extraordinar, bătaia din palme vom găsi în Psalmul 47:1, unde spune: bateți din palme toate popoarele. Dar, repet, nu o bătaie din palme așa, a venit cu tare, haideți să-L aplaudăm. Asta este bine să facem uneori ca încurajare, ca și apreciere pentru noi ca oameni, dar să nu încurcăm treburile. Ceea lui Dumnezeu să fie a lui Dumnezeu. Și ceea ce încercăm noi ca oameni să ne arătăm respectul unii față de alții este cu totul altceva. Și apoi, bineînțeles, tot în ceea ce privește trupul nostru, este îngenunchierea. Mi-aduc aminte, eram odată la cursuri și a intrat unul din profesori, foarte plin de sine, așa, și, bineînțeles, noi toți eram obișnuiți de pe băncile școlii să ne ridicăm în picioare, că a intrat un profesor, la care el ne-a observat pe toți cum ne-a ridicat în picioare și ne-a făcut așa un gest: o, stați jos, că eu nu sunt Iisus Hristos să vă ridicați în picioare. Și unul din colegii mei, foarte inspirat, a spus: știm, frate, că nu sunteți Iisus, că dacă erați Iisus, eram în genunchi. Asta este marea diferență între o închinare autentică și una falsă. Închinarea autentică întotdeauna te va duce să recunoști prin gestul îngenunchierii că El e împăratul și tu ești slujitorul. De-a lungul anilor, în perioadele acestea istorice în care au fost împărați și au domnit ca împărați, oamenii trebuiau să vină și să îngenuncheze în fața măreției sale, în fața împăratului. Când eu și dumneavoastră îngenunchem, nu facem altceva prin gestul nostru decât să cunoască iadul, să cunoască cerul, să cunoască toți ce ne văd, că noi stăm în genunchi în fața Regelui Regilor și împăratului împăraților. Asta facem când ne plecăm pe genunchi. Nu stăm pe genunchi ca să facem gimnastică spirituală. Nu stăm pe genunchi ca să ne întărim cartilagile de la genunchi, nu. Stăm pe genunchi pentru că recunoaștem că El este Domn. Amin. El este Rege și El merită închinarea noastră, închinarea unor slujitori devotați. Și când faci lucrul acesta, nu faci altceva decât să recunoști că Dumnezeu este suveran. Ce înseamnă a fi suveran? Foarte simplu. Că Dumnezeu face ce vrea, când vrea, cum vrea, unde vrea și nu trebuie să ceară permisiunea nimănui. Asta înseamnă să fii suveran. Să ai dreptul să faci absolut ce vrei, când vrei, cum vrei, unde vrei și să nu trebuiască să ceri permisiunea nimănui. Asta face Dumnezeu. E suveran în viața tuturor. Dumnezeu nu întreabă pe nimeni dacă să ne mai dea sănătate sau să nu ne mai dea. Nu cere permisiunea nimănui. Te rog frumos, mă lasă, mai dau câteva zile. Ci Dumnezeu, ceea ce spune, ceea ce rostește, n-are nevoie să întrebe pe nimeni. De aceea Dumnezeu își permite ca în fața medicilor care spun boala ta e incurabilă, El să vină să spună nu, eu spun că boala asta e vindecabilă. Pentru că rostesc un cuvânt de vindecare pentru tine. Și să pleci de acolo, vorba aceea din Scripturi, cu patul la subțiori. Și toată lumea se uită după tine, ce s-a întâmplat cu el? E incredibil, imposibil. Nu e imposibil, pentru că Dumnezeul nostru poate. Și când inima noastră este în totalitatea Lui, Dumnezeu ne spune că El locuiește în mijlocul laudelor. Rămânem aici pentru că timpul a trecut. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom discuta data viitoare în introducerea ultimei părți și anume pași sau principii pentru o închinare autentică. Există oare principii care să ne călăuzească spre o închinare autentică? Există oare lăsat de Dumnezeu niște trepte care trebuie urmate? Lucrul acesta îl vom vedea data viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu și în introducere vom continua celelalte două puncte pe care le mai avem legat de trup. Cu acestea fiind spuse, haideți, ridicați pe picioare. Să stăm înainte lui Dumnezeu într-o rugăciune de cercetare și să ne punem serios întrebarea. Cine a condus, până nu demult, închinarea în ceea ce privește ființa noastră ca om triunic? A condus-o Dumnezeu prin Duhul Sfânt? A condus-o sufletul, cel care se încăpățânează să îi se dea numai ceea ce îi place și ce vrea lui? A condus-o oare trupul prin ceea ce am văzut, ce am simțit, ce am auzit? Cine? Pentru că vă rog să nu uitați, există și închinări din acestea induse de trup, de sentiment, de suflet și nu de duh. Și acestea se văd. Pentru omul lui Dumnezeu care are Duhul lui Dumnezeu în el, se vede. Este ceva în expresia acelui om care se închină sufletește și nu duhovnicește, care spune închinarea acelui om nu este una autentică. Și haideți să rugăm pe Dumnezeu ca în rugăciunea aceasta, plecând din locul acesta în săptămâna care ne stă înainte, să ne ajute ca într-adevăr închinarea noastră să fie condusă din Duhul Sfânt,
amin,
prin Duhul nostru,
amin,
sufletul să fie supus Duhului,
amin,
și mai departe să se transmită trupului, în așa fel încât cu toată ființa să fim într-adevăr închinători în Duh și adevăr. Amin. Să ne rugăm.